ubwami bw'Imana nibuza hazavaho iki? Umurongo w'ifatizo ugira uti isirashirana n'indari ryayo ariko ukora iby'Imana ishaka ahoraho iteka ryose. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri umurongo wa 17. Indirimbo y'ijana 34 n'iya 24. Wasubiza ute? Ni iki Yehova azakorera abantu babi n'imiryango yamunzwe na ruswa? Yehova azakora iki kugira ngo akureho ibikorwa bibi n'ibindi bintu bibabaje biri ku isi? Wakora iki kugira ngo uzarokoke irimbuka ry'iyi si mbi? Paragrafu ya mbere n'iya kabiri, ikibazo cya A. Ni mu buhe buryo iyi si imeze nk'umugome wakatiwe urwo gupfa? Ikibazo cya B. Ibiremwa byose bizakira bitirimbuka ry'iyi si mbi? Tekereza umugizi wa nabi ruharwa agenda mu kirongozi cya gereza, abarinzi basakuza bati uyu ni umupfu ugenda. Kuki bavuga batyo? Nubwo ari muzima kandi akaba atarwaye, yakatiwe urwo gupfa, none bagiye kumunyonga. Urebye ni nkaho yarangije gupfa. Ibisobanuro bigira biti iyi paragrafu ivuga ibintu byakundaga kubaho muri gereza zo muri Amerika mu myaka yashize. Ibisobanuro birarangiye. Iyi si nayo imeze nk'uwo mugome wakatiwe urwo gupfa. Imaze igihe kirekire yaraciriwe urubanza kandi igihe cyo kurusohoza kiregereje. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri umurongo wa 17, Bibiliya ivuga ko iyi si irimo ishira. Iyi si izarimbuka nta kabuza. Ariko kurimbuka kwayo bitandukanye no kwicwa kwa wa mugome. Hari abashobora kuba batemera igihano uwo muntu yakatiwe, bakumva ko yarenganyijwe cyangwa se bakaba biringiye ko icyo gihano kizakurwaho ku munota wa nyuma. Icyakora iyi si yo yaciriwe urubanza n'umutegetsi w'ikirenga kandi utunganye. Ntazisubiraho ku munota wa nyuma kandi nta n'uzatekereza ko iyi si yarenganyijwe. Nimara kurimbuka, ibiremwa byose bifite ubwenge bizemera bidashidikanya ko nta karengane kabayemo. Biziruhutsa rwose. Paragrafu ya gatatu, ikibazo. Ni ibihe bintu bine tugiye gusuzuma bizavaho igihe ubwami bw'Imana buzaba buje? Ariko se, isi irimo ishira ikubiyemo iki? Ikubiyemo ibintu bibi tubona mu buzima bwa buri munsi. Ibyo bintu byose biri hafi kuvaho. Ese iyo ni inkuru mbi? Reka da! Ahubwo icyo ni kimwe mu bigize ubutumwa bwiza bw'ubwami. Matayo, igice cya 24, umurongo wa 14. Muri iki gice, turi busuzume ibintu bine bizavaho igihe ubwami bw'Imana buzaba buje. Bikubiyemo abantu babi, imiryango yamunzwe na ruswa, ibikorwa bibi n'ibindi bintu bibabaje tubona muri iyi si. Turi busuzume, icya mbere, uko bitugiraho ingaruka muri iki gihe, icya kabiri, icyo Yehova azabikoraho, icya gatatu, n'ukuntu azabisimbuza ibyiza. Abantu babi. Paragrafu ya kane, ikibazo. Ni mu buhe buryo abantu babi batugiraho ingaruka muri iki gihe? Abantu babi batugiraho izihe ngaruka? Intumwa Pawulo amaze kuvuga ko muri iki gihe hari kubaho ibihe biruhije bigoye kwihanganira, yongeyeho ati abantu babi n'indyarya bazagenda barushaho kuba babi. Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo, igice cya gatatu, umurongo wa mbere kugeza kwa gatanu n'uwa 13. Ese wibonera ukuntu ubwo buhanuzi busohora? Benshi muri twe twigeze guhohoterwa n'abantu babi kandi duhura n'akarengane gashingiye ku ivangura. Bamwe muri abo bantu babi bakora ibikorwa by'ubugome ku mugaragaro. Abandi bo ni indyarya, bigira abantu beza ariko bagakora ibintu bibi rwihishwa. Niyo twaba tutarigeze duhohoterwa n'abo bantu babi, ntibabura kutugiraho ingaruka. Iyo twumvise ibikorwa bya kinyamaswa bakora, biraduhahamura. Iyo urebye ukuntu abantu b'abagome bahohotera abana, abageze mu zabukuru n'abandi batagira kirengera, bigutera ubwoba. Hari ibikorwa abantu babi bakora, ukagira ngo si abantu, ahubwo ni inyamaswa cyangwa abadayimoni. Igishimishije ni uko ijambo ry'Imana ryo ritanga ibyiringiro. Paragrafu ya gatanu. Ikibazo cya A. Ni iki abantu babi bashobora gukora muri iki gihe? Ikibazo cya B. Bizagendekera bitabanga guhinduka? Yehova azakora iki? Yehova aracyihanganiye abantu babi kugira ngo bahinduke. Nubwo iyi si mbi yamaze gucirwa urubanza, abantu babi bo ntibaracirwa urubanza rwa nyuma. Ariko se bizagendekera bite abantu banga guhinduka? Umubabaro ukomeye ukazatangira bagishyigikiye iyi si. Yehova yasezeranyije ko azakura ababi ku isi. Muri Zaburi ya 37 umurongo w'icumi hagira hati, hasigaye igihe gito gusa umuntu mubi ntaba akiriho, uzitegereza aho yabaga umubure. Muri iki gihe abantu benshi bize amayeri yo guhisha ibikorwa bibi bakora kandi akenshi ntibabihanirwa. Ariko muri Yobu igice cya 34 umurongo wa 21 n'uwa 22, Bibiliya itwibutsa ko Imana yitegereza inzira z'umuntu kandi ibona intambwe ze zose. Nta mwijima cyangwa umwijima w'icuraburindi inkozi z'ibi bizakwihishamo. Ntaho abantu bakwihisha Yehova, ntawe ushobora kumuryarya kuko abona ibibi byose abantu babibakora. Nyuma hari Magedoni, tuzitegereza aho abanyabyaha babaga tubaburi. Bazaba barimbutse burundu. Paragrafu ya 6, ikibazo. Ni bande bazasigara ku isi ababi bamaze kurimbuka? Kuki ari inkuru nziza? Ni bande bazasigara ku isi ababi bamaze kurimbuka? Yehova dusezeranya ko abicisha bugufi bazaragwa isi kandi ko bazishimira amahoro menshi. Akomeza agira ati, abakiranutsi bazaragwa isi kandi bazayituraho iteka ryose. Zaburi ya 37, umurongo wa 11 n'uwa 29. Abakiranutsi n'abicisha bugufi ni bande? Abicisha bugufi ni abemera inyigisho za Yehova n'inama duha biyoroheje. Naho abakiranutsi ni abantu bishimira gukora iby'Imana ibona ko ari byiza. Muri iyi si, abakiranutsi ni bake cyane ugereranyije n'abantu babi. Ariko mu isi nshya, abicisha bugufi n'abakiranutsi nibo bonyine bazaba bariho. Abo bantu beza nibo bazahindura isi paradizo. Imiryango yamunzwe na ruswa. Paragrafu ya 7, ikibazo. Imiryango yamunzwe na ruswa itugiraho izihe ngaruka? Ibyinshi mu bintu bibi bikorerwa muri iyi si ntibikorwa n'abantu ku giti cyabo, ahubwo bikorwa n'imiryango. Urugero, tekereza ukuntu imiryango y'amadini yabeshya abantu benshi. Yigisha ibinyoma ku byerekeye Imana, igatesha agaciro Bibiliya, ikabeshya abantu ku birebana n'umugambi Imana ifitiye isi n'abantu, n'ibindi byinshi. Leta zishoza intambara, zigatuma habaho urugomo rushingiye ku ivanguramoko, zigakandamiza abakene n'abatagira kirengera, ugasanga zaramunzwe na ruswa no kurobanura ku butoni. Ibigo by'abanyemari b'abanyamururumba bihumanya ibidukikije, bigasesagura umutungo kamere, bikanyunyuza abantu imitsi, bigatuma ubukungu bw'isi bwiharirwa n'abantu bake cyane, mu gihe abandi benshi baba mu bukene bw'akarande. Ntawashidikanya ko imibabaro myinshi tubona muri iyi si iterwa n'iyo miryango. Paragrafu ya 8, ikibazo. Bibiliya yahanuye ko bizagendekera bite imiryango abantu babona ko ikomeye? Yehova azakora iki? Umubabaro ukomeye uzatangira igihe abanyapolitike bazahindukirana amadini yose y'ikinyoma agereranywa n'indaya yitwa Babuloni ikomeye. Ayo madini yose azarimburwa burundu. Ariko se bizagendekera bite indi miryango yose yamunzwe na ruswa? Bibiliya ivuga ko iyo miryango imeze nk'imisozi n'ibirwa kubera ko abantu babona ko ikomeye. Mu byahishuye igice cya 6, umurongo wa 14 hagira hati, ijuru rivaho nk'umuzingo bazinze, umusozi wose n'ikirwa cyose nabyo bikurwa mu myanya yabyo. Bibiliya yahanuye ko za leta n'indi miryango izishamikiyeho bizakurwa mu myanya yabyo. Umubabaro ukomeye uzagera ku ndunduro igihe leta zose zo muri iyi si zizarimburanwa n'abarwanya ubwami bw'Imana bose. Ntihazongera kubaho imiryango yamunzwe na ruswa. Paragrafu 9, ikibazo. Niki kitwizeza ko isi nshya izaba igendera kuri gahunda? Niki kizasimbura imiryango yamunzwe na ruswa? Ese hari umuryango uzasigara ku isi nyuma hari Magedoni? Mu rwandiko rwa 2 rwa Petero, igice cya 3, umurongo wa 13, Bibiliya igira iti, nk'uko isezerano rye riri, dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo. Ijuru n'isi bya mbere, ni ukuvuga za leta n'abaturage bazo, bizavaho. Bizasimburwa n'iki? Bizasimburwa n'ijuru rishya n'isi nshya. Ijuru rishya ni ubutegetsi bushya, ni ukuvuga ubwami buyobowe na Yesu Kristo afatanyije n'abantu 144. Isi nshya ni abantu bazaba bayoborwa n'ubwami bw'Imana. Ubwo bwami buzaba buyobowe na Yesu buzategeka neza neza nk'uko Yehova Imana igira gahunda yategeka. Bityo rero isi nshya izaba igendera kuri gahunda. Hazaba hari abagabo bashoboye. Bazaba bayobowe na Yesu Kristo n'abantu 144 bazafatanya gutegeka. Gerageza kwiyumvisha uko ubuzima buzaba bumeze igihe imiryango yose yamunzwe na ruswa izaba yasimbuwe n'umuryango umwe rukumbi ukorera mu mucyo w'abantu bunze ubumwe. Ibikorwa bibi. Paragrafu ya 10, ikibazo. Nibihe bikorwa bibi byogiye mu gacu utuyemo? Nizihe ngaruka bikugiraho wowe n'umuryango wawe? Ibikorwa bibi bitugiraho izihe ngaruka? Turi mu isi yuzuye ibikorwa by'ubwiyandarike, ubuhemu n'urugomo. Imyidagaduro yo muri iyi si ituma ibyo bikorwa bigaragara nk'aho ntacyo bitwaye, igatesha agaciro amahame ya Yehova agenga icyiza n'ikibi. Ababyeyi bagomba kurinda abana babo ingaruka z'ibyo bikorwa bibi. Abakristo bose bagomba guhatana kugira ngo barinde imishyikirano bafitanye na Yehova muri iyi si itubaha amahame y'Imana. Paragrafu ya 11, ikibazo. Urubanza Yehova yaciriye Sodomu na Gomora rutwigisha iki? Yehova azakora iki? Zirikana icyo yakoreye Sodomu na Gomora bitewe n'ibikorwa bibi byahakorerwaga. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa gatandatu kugeza ku munani hagira hati: yaciriyeho iteka imijyi ya Sodomu na Gomora, iyihindura umuyonga kugira ngo yereke abatubaha Imana bose ibintu bigomba kuzabaho. Ariko yarokoye umukiranutsi Loti wababazwaga cyane n'ukuntu abantu basuzuguraga amategeko bishoraga mu bikorwa by'ubwiyandarike. Iminsi yose uwo mukiranutsi yababazwaga n'ibyo yabonaga n'ibyo yumvaga igihe yabaga muri bo, ndetse n'ibikorwa byabo byo kwica amategeko. Umugabo w'umukiranutsi witwaga Loti n'umuryango we babuzwaga amahwemo n'ibikorwa byari bibakikije. Igihe Yehova yarimburaga ako karere kose, ntiyari agamije gusa kumaraho ibikorwa bibi byahakorerwaga, ahubwo nanone yashakaga kwereka abatubaha Imana bose ibintu bigomba kuzabaho. Yehova azarimbura iyi si kugira ngo akureho ibikorwa by'ubwiyandarike biriho muri iki gihe, nk'uko yakuyeho ibyariho mu gihe cya Loti. Paragrafu ya 12, ikibazo. Ni iki wifuza kuzakora igihe iyi si ishaje izaba yavuyeho? Ibikorwa bibi bizasimburwa n'iki? Mu isi izaba yahindutse paradizo, tuzakora ibintu byinshi bishimishije. Tekereza ukuntu tuzishima igihe tuzaba duhindura isi paradizo, cyangwa twiyubakira amazu tuzabanamo n'abo dukunda. Gerageza kwiyumvisha uko bizaba bimeze igihe tuzaba twakira abantu babarirwa muri za miliyoni bazaba bazutse, tukabigisha ibyerekeye Yehova n'ibyo yakoreye abantu. Tuzakora ibintu byinshi bizadushimisha kandi bigahesha Yehova ikuzo. Ibintu bibabaje byo muri iyi si. Paragrafu ya 13, ikibazo. Ni ibihe bintu bibabaje bigera ku bantu muri iki gihe bitewe n'uko Satani, Adamu na Eva bigometse? Ibintu bibabaje byo muri iyi si bitugiraho izihe ngaruka? Ibintu byose bibabaje tubona muri iyi si biterwa n'abantu babi, imiryango yamunzwe na ruswa n'ibikorwa bibi. Ninde muri twe wavuga ko intambara, ubukene, ivangura ry'amoko, indwara n'urupfu bitamugiraho ingaruka? Ibyo bintu bibabaje bitugeraho twese kubera ko Satani, Adamu na Eva bigometse kuri Yehova. Ntaho twacikira ingaruka z'uko kwigomeka. Paragrafu ya 14, ikibazo. Yehova azakora iki ku bintu bibabaje biri muri iyi si? Tanga urugero. Yehova azakora iki? Yehova dusezeranya ko azakuraho intambara. Muri Zaburi ya 46 umurongo w'8 n'uw'9 hagira hati: nimuze murebe ibikorwa bya Yehova, ukuntu yakoze ibintu bitangaje mu isi. Akuraho intambara kugeza ku mpera z'isi, umuheta arawufunagura n'icumu araricagagura, amagare y'intambara atwikisha umuriro. Azakuraho indwara zose. Azamera urupfu bunguri kugeza iteka ryose. Azakuraho ubukene. Azakuraho n'ibindi bintu byose bibabaje biri muri iyi si. Ndetse azakuraho ibintu byose Satani n'abadayimoni bakoresha bashuka abantu. Paragrafu ya 15, ikibazo. Ni ibihe bintu bizavaho burundu nyuma ya Harimagedoni? Gerageza kwiyumvisha uko isi izaba imeze igihe izaba itakirimo intambara, indwara n'urupfu. Nta basirikare, nta ntwaro cyangwa imva z'abaguye mu ntambara. Ntituzakenera ibitaro, abaganga, ibigo by'ubwishingizi, amazu y'uburuhukiro cyangwa amarimbi. Ntituzakenera abapolisi, ingufuri cyangwa imfunguzo kubera ko nta bugizi bwa nabi buzaba bukiriho. Nta bintu biduhangayikisha bizaba bikiriho. Paragrafu ya 16 na 17, ikibazo cya A. Abazarokoka Harimagedoni bazumva bameze bate? Tanga urugero. Ikibazo cya B. Twakora iki ngo tutazarimbukana n'iyi si? Bizaba bimeze bite ibintu bibabaje byo muri iyi si bimaze kuvaho? Kubyumvisha biragoye. Ibibazo byo muri iyi si twabivukiyemo tubikuriramo, ku buryo dusigaye tubibona nk'ibisanzwe. Urugero, abantu baturiye umuhanda wa gari ya moshi bageraho bakamenyera urusaku, yewe ntibanarwumve. Abaturiye ikimpoteri nabo bageraho ntibumve umunuko. Ariko Yehova nakuraho ibyo bintu bibabaje byose, tuzumva turuhutse. Niki kizasimbura imihangayiko dufite muri iki gihe? Zaburi ya 37 umurongo wa 11 igira iti: bazishimira amahoro menshi. Ese ayo magambo nta gukora ku mutima? Ibyo nibyo Yehova kwifuriza. Kora uko ushoboye kose kugira ngo muri iyi minsi iruhije ukomeze kwegera Yehova n'umuryango we. Ibyiringiro ufite n'iby'agaciro, akaba ari yo mpamvu ugomba kubitekerezaho witonze, ukumva ko ari nyakuri kandi ukabigeza ku bandi. Ibyo bizatuma utarimbukana n'isi ishaje yaciriweho iteka, ahubwo uzabaho iteka wishimye. Igice kirarangiye.